Kad spēkā stājās novadu reforma, viens no novadiem, kurš kļuva teritoriāli ievērojami lielāks, ir Smiltenes novads. Tomēr pati Smiltenes pilsēta gan nav no Latvijas lielākajām. Tādēļ šobrīd tiek domāts par to, kā tad Smilteni paplašināt. Un vairāk par to izstāstīs avīzes Ziemeļlatvija galvenā redaktore Ingūna Johansone. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc tad ir svarīgi Smilteni padarīt par lielāku pilsētu?
Jā, to droši vien zina visi tie cilvēki, kas nodarbojas ar dažādiem projektiem, Eiropas Savienības līdzfinansētiem un arī valsts meddotācijām. Un, protams, arī mēs zinām, kā tiek sadalīta nauda, kas tiek lielajiem centriem, kas tiek mazajiem, un ir dažādi ierobežojumi, un, protams, līdz ar to arī Smiltenes pašvaldības vadība un deputāti ir ķērušies klāt pie idejas, ka Smiltenes pilsēta jau pēc dažiem gadiem varētu kļūt lielāka gan teritorijas, gan arī iedzīvotāju skaita ziņā. Izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu, ir ideja mainīt Smiltenes pilsētas robežas un apvienot to ar pieguļošām apdzīvotām vietām, jo jau šobrīd Smiltenē apkārt ir apauguši ciematiņi, kuri faktiski organiski iekļaujas pilsētas, teiksim tā teritorijā ar tādu mazu varbūt kādu meža strēķīti vai ielu vai vēl kādu citu objektu. Un ir doma, ka Smiltenes pašvaldības teritorijā varētu iekļaut Silvu, Vidzemes ciemu, Kalna muižu un Grotūzi, un iespējams arī Saltups, to vēl tā kā lems, un tādējādi tiks palielināta, iedzīvotāju skaits tiks palielināts. Šobrīd Smiltenē pēc 2021. Gada datiem dzīvo 5151 cilvēks. Tas nav pārāk liels skaits, un ja šī ideja tiks atbalstīta no iedzīvotāja puses, jo iedzīvotājiem ir jāsaka savs galvārds, un šis process, kad grozīs pilsētas robežas ir ilgs un varētu būt pat gads vai divi, un tad Smiltenes pilsēta būs lielāka. Un ko tad iegūs? Pašvaldība uzsver, ka nākotnē tas būs dos daudzus bonusus un īpaši jau arī attiecībā uz valsts meddotācijas sadalas principiem. Šobrīd arī ir daudzi projekti un daudzas idejas, kas jau organiski šīs robežas starp ciematu un pilsētu nojauc, un tās ir saistītas piemēram ar tranzītceļu uzturēšanu vai ūdens saimniecības attīstības projektiem un tam līdzīgi. Arī viss, kas saistās ar bērnu dārziem, skolām, arī tur šis tuvums, pilsētas tuvums, protams, ļauj iedzīvotājiem, kas dzīvo šajos ciematos, izmantot Smiltenes pilsētas infrastruktūru. Un tas lielākais, teiksim, ko mums teica, kas ir tas, ko šobrīd nevar izdarīt laukos, tas ir līdzfinansējums kanalizācijas tīklu izbūvē, kur, piemēram, izrādās ir vajadzīgi 5000 izdzīvotāji, un arī ceļu uzturēšana, jo pilsētā ceļi ir pārsvarā pašvaldības, bet ciematos ir valsts ceļi, un mēs jau zinām, ka valstī ir savi mērķi un tranzīta satiksme ir galvenā prioritāte, un mazie lauku ceļi varbūt paliek novārtā. Tāds ir tas skatījums Smiltenes novada pašvaldībai, ko teiks iedzīvotāji. Tas būs vēl jāuzklausa, tiek rīkotas sanāksmes par šo tēmu, bet sociālajās tīklos jau dažs labs uzrakstīja, ka ļoti žēl, ka mēs vienmēr esam priecājušies, ka esam no Grotūža, nevis no Smiltenes, tā kā tur būs arī daudz emocionāli apsvērumi, ne tikai tādi pragmatiski.
Kā allaž arī cilvēciskais faktors spēlē savu lomu, bet par cik lielu pilsētu tad Smiltene varētu kļūt, teiksim, cik ļoti izplesties, vai tā varētu būt konkurēt ar Valmieru savos izmēros, vai kā?
Valmiera, protams, mums ir liela pilsēta, un viņai ir arī tāds status, protams, ka apkārt nedzīvo tik liels iedzīvotājs skaits. Šobrīd es nevaru jums pateikt konkrēti, cik pievienojot šos ciematus, jo cik liels iedzīvotājs skaits pēc tam būtu, jo pirmkārt jau tur ir daudz arī apsvērumu par to, kurus ciemats tad tiešām pievienos un kāds viss notiks, jo tā novada teritoriālais plānojums ir jāizstrādā līdz 2025. gadam. Un tā kā tas ir garš process un tur būs vēl daudz šķēpu jālauž droši vien. Smiltenes pašvaldība pirmo soli izmaiņām, kas saistās ar pārvaldību, jau ir spērusi, un no ar nākamo gadu būs divas apvienotās pārvaldes. Līdzīgi kā tas jau darbojas Valkas novadā, kur arī bija diezgan liela diskusija, iebildumi, tiek apvienoti divi pagasti. Šajā gadījumā tie būs Launkalnes un Brantu un Blomes un Smiltenes novads un reorganizācija. Rezultātā apvienos pagastu pārvaldu administrācijas, bet netiks mainītas pagastu tā kā robežas. Šie pagasti paliks tādos pašos nosaukumos, tādās pašās savās robežās, bet būs viena administrācija uz diviem pagastiem. Un šis modelis Valkas novadā izrādās darbojas diezgan veiksmīgi, kaut gan bija ļoti lielas bāžas īpaši par Vīciem un Zvārtavas pagastu, kas neatrodas blakus, viņi atrodas ļoti tālu viens no otra īstenībā pēc, nu, teiksim, Latvijas saprašanas, jā, kas ir tālu. Bet izvēloties pareizos pārvaldniekus un īstos cilvēku samatos, izrādās, ka tas strādā, un arī Smiltene ir izdomājis iet šo te ceļu. Mm. Un tad nākamais solis būs šī te Smiltenes teritorijas paplašināšana. Nu, tāda ir tie pašvaldības mērķi.
Jā, mērķi ir. Nu, redzēsim, kā veiksies ar to realizāciju. Paldies šorīt saku par sarunu avīzes Ziemeļlatvija galvenajai redaktorei Ingūnai Johansonei.